Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenoare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Taksa qënë në prag të falimentimit industri në prodhimit të mjelit në Kosovë. Pushata në rrjetet sociale pritet të dominoj zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zbatimi taksës 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina rrezikon falimentimin e industrisë së prodhimit të miellit në Kosovë. Sipas shoqatës së mullistëve, taksa ka ngritur koston për sigurimin e grurit nga vendet e rajonit. Në të kaluarën, Kosova vazhdimisht sasin më të madhe të grurit e ka importuar nga Serbia. Holsit Nacional Nadia Ahmeti.
Industria miellit në Kosovë brenda një periudhe të shkurtër kohore mund të falimentojë si pasojë mungesës së rezervave të grurit, të cilat janë duke u shpenzuar, bëjnë të ditur përfaqësuesit e mullistëve. Kosova ka importuar grurin në masën më të madhe nga Serbia, por që nga nëntori vitit 2018, kur qeveria Kosovës vendosi tarifën doganore 100% për importet nga Serbia, blerja grurit nga ky shtet ka rënë tërësisht. Kurse sigurimi grurit, cilën dhe parë për prodhimin e miellit nga vendet tjera të rajonit dhe të bashkimit evropian, kanë ngritur koston duke përfshirë këtu koston e transportit, thonë përfaqësues të shoqatës e mulliseve të Kosovës. Kosova asnjëherë nuk ka arritur të siguroj nevojat e popullatës me miell nga rendimentet e grurit. Ajo vazhdimisht është varur nga importi që kryesisht vjen nga shteti i Serbisë. Ndërkaq që nga koha zbatimit të taksës doganore për importet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, mullitë në Kosovë nuk janë me konkurent me vendet e rajonit, sidomos me Maqedoninë. Bashkimi Zejnullahu, kryetari shoqatës e mulliseve të Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se në Kosovë veprojnë 98 fabrika të mullirit. Aktualisht, si pas ti 50 tashme kanë ndërprer aktivitetin, kurse mbi 20 të tjera janë duke punuar me rezervat të vogla të grurit.
Mund të themi se në shumicave që kanë falimentuar dhe prit që edhe pjesa tjetër falimentoj shumë shpejt.
Edhe përfaqësues të shoqatës së prodhuesve të grurit konfirmojnë se rezervat të grurit vendor janë shpenzuar. Kryetari kësaj shoqate Pal Gjura i tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka import të grurit nga Serbia, kurse mielli është duke u importuar nga vendet e rajonit dhe të Evropës.
Për nevojat e Republikës Kosovës për niveti duan 410.000 tonë, ndërsa ne në vitet matë sukseshme kemi prodhuar dikun 260.000 tonë. Shka dhe thotë se ne gjithni kemi pas nevoj për 140.000 tonë grur të importuar. Kështu që ne kemi importuar si të mos nga shumicën nga Serbia.
Për shkak të mungesës së grurit në treg, Bashkim Zejnullahu thotë se mielli në tregun e Kosovës po hynë nga Maqedonia e Veriut me çmim shumë të lirë se sa produkti final i miellit në vend.
Maqedonia nuk është prodhues i grurit, kurse tash janë eksportues për Kosovë. Do thotë ata bëjnë grurin në Serbi, grur e përpunojnë në Maqedoni, që kanë të drejtë ose e drejtë tregtare me marrëveshje. Mirë po e eksportojnë në Kosovë miellin.
Zejnullahu tregon se fabrikat e mullinjeve në Kosovë nuk mund të jenë konkurent me produktin final miellin, pasi që si pas ti, furnizimin nga vendet tjera me grur për shkak të transportit, në tregun e Kosovës paraqitet me i shtrenjt për 20 euro në 100 kg, se sa mielli që vjen nga Maqedonia. Në anën tjetër, afaristet që merren me këtë veprimtari në Maqedoninë e Veriut, pranojnë se shtritur sasia eksportit e miellit në Kosovë, por jo në përqindje të lartë. Ramadan Vejseli, pronari fabrikës e mullirit Balkan në Tetov, njëherë është kryetari grupit të mullisëve në Odën Ekonomike të Maqedonisë e Veri Perëndimore, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se eksporti i miellit nga Maqedonia në Kosovë është rritur deri në 30%.
Është më sigurt se është rritur sasi më jo aq sa që flitet. Unë nuk besoj se më 20-30% hin miell prej Maqedonisë.
Qeveria Kosovës me 6 nëntor të vitit të kaluar fillimisht kishte ngritur taksën doganore 10% për produktet e importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Kjo taksë doganore u ngrit në 100% me 21 nëntor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë.org. Dëgjues të nderuar, i kujtoj se për të informuar me lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale. Tani kalojmë në diçka tjetër. Gjysma e popullatës në Kosovë konsiderohet se përbëhet nga gratë dhe në bazë të ligjeve ato gëzojnë të drejtat të barabarta me burrat si në vende tjera të Bashkimit Evropian. Megjithatë, përfaqësimi i gruas në institucionet e Kosovës se posaçërisht në vendimarrje vlerësohet se nuk është në nivelin e duhur. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kosova nuk mund të mburret me përfaqësimin e grave në vendimarrje, thon përfaqësuesit të organizatave të grave. Në bazë të ligjeve, grat gëzojnë të drejtat e barabarta me burrat, sikurse edhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Megjithatë, përfaqësimi i grave në institucionet e Kosovës e posaçërisht vendimarrje vlerësohet se nuk është në nivelin e duhur. Feride Rushiti, drejtoreshe ekzekutive e Qendrës për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka shumë gratë të shquara të cilat kanë sjell ndryshime në shoqëri, por siç thot ajo, fatkeqësisht shumica nga ato nuk janë në pozita udhëheqëse apo në vendimarrje.
Këto me studime ndryshme është po që gratë në udhëheqje janë shumë më suksesshme. Lloj ndryshime shoqënore në komunikim më të mirë, në transparencë llogarizënie që shumë e rëndësishme, po ashtu janë shumë më shumë të hapura dhe transparente. Mendoj që Kosova mundet me ecë përpara aty pas gratë në leadership, gratë cilat mund të jenë pjesë vendimarrjeve të rëndësishme për Kosovën, edhe për faktin që komplet grupi negociator përbëhet nga burrat, fletë që gruja në Kosovë nuk të gjohet.
Vitin e kaluar, Departamenti Amerikan i Shtetit i kishte ndarë Rushitit çmimin ndërkombëtar për gruat e guximshme. Ajo thekson se pavarësisht janë bërë disa lëvizje pozitive në Kosovë në kuptimin e kuotës dhe pjesëmarrjes në parlament, megjithatë gratë sipas saj ende nuk e kanë vendin adekuat. Rushiti thotë se në Kosovë shoqëria është ende patriarkale, ku mendohet se burri duhet të dominojë e të marrë vendime.
Fatkeqësisht, evani probleme sociale, narrativa të tillë që burri duhet dominoj çdo kohë, kështu që po për faktin që aty kur kanë vezë gratë, kanë tregu ndryshime shoqërore dhe kanë arritë më pa rezultate konkrete.
Në qeverinë e Kosovës në mandatin aktual nga 5 poste të zëvendës kryeministrave dhe 20 ministrive, vetëm në 2 ministri udhëheqin femrat. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Philip Kosnet, ka thënë se fundmi se mungesa e grave në udhëheqësinë e partive politike po e kthen prapa Kosovën. Si mundet që një parti apo shtet të ketë sukses pa kapitalizuar talentin e grave? Duhet që partitë të përfshin më shumë gra në role udhëheqëse. Kosova do të ketë sukses kur gratë të udhëheqin, ka deklaruar Kosnet. Po ashtu ambasada amerikane në Prishtinë pas një takimit të nivelit të lartë të sundimit të rendit dhe ligjit ku ka marrë pjesë ambasadori Kosnet, ka publikuar disa fotografi në të cilat shihen zyrtar dhe udhëheqës të Kosovës. Pas publikimit të këtyre fotografive, ata pyesin se kush mungon aty. Kush po mungon në këto fotografi, ka pyetur ambasada, duke shtuar se Kosova ka sukses kur gratë udhëheqin. Ish aktivistja Valdete Idrizi, e cila në vitin 2008 ka fituar çmimin ndërkombëtar për gratë të guximshme, çmim ky i cili ndahet nga sekretari amerikan i shtetit, thotë se Kosova ka gratë të arritshme dhe që mund të udhëheqin edhe institucione dhe procese të ndryshme.
Shohim që ka, domethënë, ngrohshëm të zonjat, profesioniste, lëmive të ndryshme që dëmëton pas një hezitim e them që shumë le do t'i votoja apo do t'ju besoja pozitat më të larta dhe ndimorse. Kështu që absolutisht mënoj që sa ma shumë dëmëta gjysma populatës jetë sa ma mire përfarcume dhe ta kemi edhe në qeverisje dhe vatë mirë dhe ta kemi edhe dëmëton edhe shërbime më të mira edhe thjesht dhe ta kemi një pasqyrë pak më të mirë të shtetit tonë.
Pjesëmarrja e grave në vendimarrjen e Kosovës diskutuar shpesh, por nuk ka ndryshuar shumë gjëra në praktik. Pozita më e lartë e mbajtur ndonjëherë nga ndonjë grua në Kosovë është nga Atifete Jahjaga, e cila ishte presidente e Kosovës nga viti 2011 deri në vitin 2016. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelire.org.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut ka zyrtarizuar tri kandidatura për president të shtetit. Edhe pse fushata nis më 1 prill, Stevo Pendarovski i Partive në Pushtet, Gordana Siljanovska e VMRO-s opozitare dhe Blerim Reka i Opozitës Shqiptare, ditëve të fundit kanë zhvilluar fushatë ashpër në rrjetet sociale, ndërsa kanë theksuar pritjet për fitore në zgjedhje. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Në garën për presidentin e ri të Maqedonisë së Veriut do të marrin pjesë tre kandidat që tashmë janë verifikuar edhe nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Stevo Pendarovski nga Partitë në Pushtet u thejqëran nga Lidhja Socialdemokrate, Gordana Siljanovska nga VMRO DPMNE-ja dhe Blerim Reka nga Opozita Shqiptare. Se cili prej tyre pret fitore duke lavdruar konceptin e tyre si më të mirin e mundshëm.
Me sobne në kashano, ova kandidatura në Stevo Pendarovski e izbor në site građani në Republika Severna Makedonia.
Pa dyshim se kandidatura e Pendarovskit është zgjedhje për të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut, për shtet stabil të sigurt dhe të përparuar, presidenti cili do të çojë vendin në NATO dhe Bashkimin Evropian, ka deklaruar Aleksandar Kiracovski, drejtuesi i shtabit zgjedhor të Lidhjes Socialdemokrate. Nga opozita Maqedona se thonë se kandidatja e tyre është zgjedhja e vetme për qytetarët për të demaskuar, siç thonë, të gjitha paaftësit e qeverisjes së tanishme dhe vendime që ka marrë në dëm të shtetit.
Jemi odlična šansa, odlična možnost da gi povikame site građani na Republika Makedonija, da ni se priključat, da povedat ova borba i bitka so nas za pravdu i za pravdinu.
Do të vizitojmë çdo familje që t'i tregojmë të vërtetën, atë që po ndodh në Maqedoni, por edhe do t'i flasim edhe për periudhën kur ne ishim në pushtet. Nga kjo qeveri e korruptuar dhe e paaft, po përballemi me gjendje të rëndë në vend. Për shkak të kësaj dhe vendimeve të dëmshme për vendin dhe qytetarët, ajo duhet sa më parë të largohet nga pushteti, ka deklaruar Vlado Misailovski, nën kryetari VMRO DPMNE-s. Nga shtabi zgjedhor i kandidatit për president të opozitës shqiptare, thonë se koncepti i profesorit Blerim Reka e bën atë të veçantë nga kandidatët e tjerë. Ne preferojmë që ai veta prezentoj programin e tij. Do të kemi një fushat pak më ndryshe dhe me një koncept krejtëri, thonë nga shtabi i Rekës. Fushata para zgjedhore do të nisë më 1 prill, por kandidatët e partive, në veçanti Stevo Pendarovski dhe Gordana Siljanovska, fushatën e ka nisur shumë kohë më parë, edhe atë në rrjetet sociale, duke shkëmbyer akuza e pikpamje të ndryshme lidhur me zhvillimet në vend. Ekspertët thonë se shfrytëzimi i rrjeteve sociale është pozitiv, por në këtë rast, sipas Bojan Koradlov, specialist për marrëdhënie me publikun, komunikimi është i njanshëm.
Edhe od greshkite e tash të spomenafme, në që deka ne komunicirat, vë nasushnë, tuk sa mogo këzhuat, svoj staf.
Me këtë lojtë të fushatës, vetëm se prezentojnë qëndrimet të tyre dhe nuk komunikojnë me elektoratin. Çështja e dytë është se nuk kanë qasje profesionale, pasi shpesh dinë të favorizojnë një media apo të mbyllen në një rrjet social dhe fare të mos komunikojnë me media tjera apo ato tradicionale. Ata konsiderojnë se duhet të jenë gjithkund aktiv nëse duan të tërheqin sa më shumë votues, thotë Bojan Koradlov. Por duke parë devijimin e fushatës në çështje që nuk janë në kompetencë të presidentit, tensionet në opinion, shpenzimin e shumë parave për fushata zgjedhore, disa nga ekspertët thonë se më mirë do të ishte sikur zgjedhja e presidentit të bëhet në kuvend dhe jo në zgjedhje të drejtë për drejta.
Ne mund të cilë kampanja dhe jasë vidhe të samo në dvoreshna politika.
Nuk mundet që tërë fushatën të mbani vetëm se në sferën e politikës i jashtme, apo në reformat që kanë të bëjnë me inteligencen dhe politikat e armatës. Këtu janë sfera ku presidenti ka kompetenca dhe kur mundësit janë të kufizuara, normalisht se kandidatët dalin edhe jashtë sferave të tyre të ndikimit, duke bërë dhe premtime tjera. Konsideroj se duhet të ndryshoj mënyra e zgjedhjes së presidentit. Për të ikur harxhimeve, fushatave elektorale e procedurave tjera, do të ishte mirë që presidenti përfundimisht të zgjidhet në kuvend, thot Marko Trashanovski nga Instituti për Demokraci. Zgjedhjet mbahen në dy rrethe, më 21 prill dhe 5 maj. Dy kandidatët me më shumë vota kalojnë në rrethin e dytë zgjedhor, dhe kandidati që do të merë më shumë vota nga dalja e qytetarëve në votime e që duhet jetë mbi 40% e trupit të përgjithshëm votues, do të jetë pasardhës i Gjorgji Ivanovit në postin e presidentit të ri të Maqedonisë së Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të informuar me më të reja se në Kosovë, rajon dhe botë. Ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro të gjofshim.